raadiyoo illee sanitti himne bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaaffii uummata irraa ka'eetiin nama 4,000 caala hojii irra guddee jedha. Sagantaa haaromsa irraa ka'eetiin tan tolchinee jedha mootummaan kun. Jara kana keessa ka dubbii isaanii mana murtii laaleetiin qabeenya isaanii irraa chocho'uudhaan hedduu jedhan tan irratti jaalanneen Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii obbo Addisuu Araggaa dubbifte jalanne.
Waajjirri Oromiyaa torban darbe akka beeksisetti gaaffii uummataa irratti hundaa'ee sagantaa haaromsaa booda namoonni hojiirraa kaafaman jedha. Sagantaa haaromsaa isa jedhurraa jalqabnu maal jechuudha?
Suurri biyyi kun dinagdee ittiin hoogganamaatu tarsiimoowwanii fi imaammanni bahee ittiin deemamaa jiru toora haaromsaa beekama waggaa 15 irraa kan bocamedha. Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti jijjiirama dinagdee akka waliigalaatti dhahataan biyya kana keessatti dhufaa jira. Akka naannoo Oromiyaattis hirmaataa fayyadamaa ta'aa dhufuun keenya kan beekamudha jechuudha. Injifannoon kun utuu galmaa jiru garuu rakkoo keessa gallee akkuma beekamu jeequmsii fi haalli bu'uura'uu nageenyaa akka naannootti akka biyyaatti uumame jira. Kanarraa ka'uudhaan haaromsi gadi fageenyaa waggoota 15 dura bocame sun hanqinoonni achi keessatti nu mudate maa inni kan jedhu tokkoffaa injifannoo galmeessaatu jirru rakkoo maaliif uumame rakkoo uumame kanaaf immoo furmaata maal kaa'u qabna kan jedhu sadarkaa addabaabiittis ta'e sadarkaa dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromootti dhimma qoratamee addaan bahedha jechuudha.
Haaromsi kun maaliif barbaachise?
Barbaachisummaa haaromsa gadi fageenyaa kanaa yemmuu ilaalamu inni tokkoffaaf inni jalqabaa. Guddinni galmaa dhufe kun hawaasa baay'ee gaafataa ta'ee fi fedhiinsa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe uumuu danda'eera. Kun immoo injifannoo keenya hawaasa fedhiinsa dabalaa dhufe gaaffiinsa dabalaa dhufe kanaaf immoo deebii quubsaa ta'e kennuudhaaf hooggansaa fi dandeettii akkasumas caaseffama mootummaa fedhii kana baachuu danda'u uumuu qabna ijaaruu qabna kan jedhu. Inni lammaffaa raawwii keessatti hanqinni baay'een immoo mudataa ture waggaa 15 darbe keessatti. Hanqinoonni raawwii kun harkifannaa misoomaatiin ifuu danda'a. Rakkoolee bulchiinsa gaariitiin ifa. Fayyadamummaa dargaggootaaf dubartootaatiin ifa. Kanaaf rakkoowwan kenniisa tajaajilaa fi hojii akka biyyaaf akka naannootti raawwatamaa turan keessatti hanqinni caaseffamni keenyaaf hooggansi keenya uumaa ture suni dallansuu uummata keenya biratti waan uumee fi dallansuu kana immoo karaa furuu dandeenyuun hojjechuu qabna kan jedhu kaayyoo kana kan qabatedha. Inni sadaffaan rakkooleen lamaan armaa olitti tuqe sun hiikuudhaaf egaa siyaas dinagdeen yookaan poolitikaal ikoonoomiin keessa jirru xiyyeeffannaa guddaadhaan irratti hojjetamee jijjiiramuu qaba. Kiraasa saabdummaa olaantummaa qabatee deemaa jiru kun jijjiirameetu siyaas dinagdeen misoomaaf dimokiraatawaa ta'e karaa waaraa ta'een diriiruu qaba kan jedhu kaayyoo gurguddaa kana sadan qabateetu haaromsi gadi fageenyaatti kan galame ta'uu isaati jechuudha.
Isin jeeqama jettanii lafa keessaniittu sila gaaffii uummanni Oromiyaa keessaa kaase sana waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa sirriidha jedheen fudhata?
Gaaffiin kaasee sirriidha fudhata. Gaaffii fayyadamummaa wajjiniin ol qabatu, gaaffii mirgoota adda addaatii wajjiniin ol qabatu, akka muufannaatti dhimmootti ka'an suni hanqina hooggansa keenyarraa maddeedha kan jedhu sana jala murree hooggansi sadarkaa gubbaadhaan maga jallaatti jiru haaromsa kana keessatti toora sirrii uummata keenya qabatamaadhaan fayyadaa jiru utuu qabnuutu hanqina hooggansa keenyarraa kan ka'e rakkoo kana keessa nu galchee kan jedhu rakkoo bulchiinsa gaarii, rakkoo kenniinsa tajaajilaa. Dhimmoota uummata biratti komii uumuu danda'an uumaman kan godhe hanqina hooggansa keenyaa ta'ee hooggansi akka qaamaatti fudhate namoota 1,600,000 olitu akka naannoo Oromiyaatti haaromsa kanarratti hirmaatee jechuudha. Walumaa galatti uummatis yaadatti kenna jechuudha. Abbaan rakkoo kanaa addaan bahee gara tarkaanfi sirreeffamaatti kan deemamidha. Miirri tajaajiltummaa keenyaa rakkoo qaba. Uummata keenya quuqamaan tajaajiluu irratti hanqina qabna turre. Gochaaf ilaalchi kiraa sassaabdummaa nu birattis mul'ataa ture. Meeshaalee liformii karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuu dadhabuu keenyaan uummata deddeebisaa turre. Tajaajila saffisaa kennaan turre. Hanqinni dandeettiis nu bira jira. Kanarraa kan ka'e uummata muufachiisneerra kan jedhu rakkoon bulchiisa gaarii hamaa ta'ee akka jiru kaaseera. Rakkoon sirna haqaa keessa jiru akkamittiin sirraa akka qabu dhimmi bulchiinsa lafaa wajjiniin dhimmi dhiyeessii meeshaalee bu'uuraa wajjin dhimmi hojii dhabdummaa dargaggootaa wajjiniin jiru dhimmoota kaan keessaa isaan gurguddoodha. Rakkoon kun hiikamuu qaba. Hiikamuudhaaf immoo anis qooda koo fudhadheen waliin tarkaanfanna kan jedhu dhimmoota gurguddaa kanarratti galame ta'uu isaa kaasuu barbaachisanii.
Egaa akka ulaagaa tarkaanfii fudhatame jechuun namoonni aangoo dhaabaas haa ta'u aangoo gara gandaas kan fafakkaatan irraa akka ka'an ta'anii sababiin kennameef keessaa barnoota gahaa dhabuu ka jedhu tokko jiraattonni baay'een akka jechaa turanitti waa'ee dandeettii barnootaatu hin ta'i miseensummaa dhaabaatiin galamaa jedhu kanaaf inni namni yeroo dheeraa kaasee jedha tureessuun har'a barnoota dhabuudhaan jedhame ka'uunsa kanattamitti ilaaltu?
Tarkaanfii siyaasaa fudhatamee kooxiin hojjetachiistuu dhaabaarraa kaasee amma hooggansa sadarkaa keessaa jirutti tarkaanfii fudhatame. Tarkaanfii fudhatame kana keessaa sadarkaa naannootii kaasee hanga aanaatti kan jirtu profeeshinaal ta'anii yeroo guutuudhaan kan hojjetan hooggansa 4,460 irratti hooggansa keessaa akka bahan taasifan. Sadarkaa gandaatti immoo gandoota naannoo Oromiyaa jiran 7,333 keessaa hooggantoota 13,578 irratti tarkaanfii fudhatameera. Sababi tarkaanfiin irratti fudhatameef naannoodha amma aanaa kan jiran namoota 4,460 sana keessaa ga'umsa dhabuudhaan namoota 2,587. Ga'umsa dhabuu jechuun qophii barnootaa gahaa digrii tokkoffaa digrii lammaffaas utuu qabanii sadarkaa hooggansiif barbaaduun uummata sana qindeessanii karoorsanii fedhii isaa addaan baasanii fudhatanii moobilaayiz godhanii hojiitti kuu wajjiniin ol qabatee hanqinni waan jiruufidha ga'umsa dhabuu jedhamee kan addaan bahe. Achi keessatti qophii barnootaatii wajjiniin namootni hanqina qaban muraasni jiraachuu danda'u. Ittaansee kiraa sassaabdummaadhaan rakkoo malaammaltummaatiin immoo namoota 964 irratti tarkaanfii fudhatameera. Namoota 4,460 kana keessaa namoota 964 sababa malaammaltummaatiin tarkaanfii kana irratti fudhatame. Rakkoolee naamusaa adda addaatiin immoo namoota 397 irratti rakkoo dhuunfaatiin rakkoo fayyaa rakkoo hawaasummaa adda addaatiin namoota 512 irratti sadarkaa naannoorraa kaasee hamma gandaatti tarkaanfii fudhatame. Hooggantoota kana keessaa immoo seeratti kan dhiyaatanis jiru jechuudha. Haaromsa kana eeggii jalqabne yeroo gabaabaa ta'us sadarkaa gandaatti namoota 13,578 tarkaanfiin irratti fudhatame keessaa 2,470 sababa malaammaltummaa sababa kiraa sassaabdummaatiin shakkamanii qoratamanii uummatni siyaasatti kennee tarkaanfiin irratti fudhatameera jechuudha. Isaan kana keessaa sadarkaa naannooti amma aanaatti namoota sababa malaammaltummaa kiraa sassaabdummaatiin shakkamanii tarkaanfiin irratti fudhatame 964 keessaa ragaanis irratti qindaa'ee gara tarkaanfii seeraatti kan galanii jira jechuudha. Tarkaanfii siyaasaa qofa osoo hin taane tarkaanfiin seeraas namoota balleessanii hodhamanii shakkamanii to'annaa oolan kanarraa qabeenyi seeraan ala horatameera dhabee shakkame akka dhorkamu ta'e jechuudha murtiitti dhiyaate.
Akka fakkeenyaatti mee warra aangoo sadarkaa olaanaa keessaa kan maqaan dhooftaa yoo jiraate maaliif gaaffii kana kaasaa namoonni maal jedhu warra sadarkaa gurguddaarra jiranii iddootti jijjiiru malee hojiirraan ari'anii kan isaan ari'anii warra dhimmichiyyuu ta'an hin ilaallee warra komeerraa qaban warra sadarkaa gadiitii jedhu namumti dhaaba keessaa fakkeenyaaf beekamaa ta'ee maqaan dhooftan jiraa?
Maqaa namaa dha'uun badaa barbaachisaa natti fakkaatu. Hooggansa hooggansaan garuu sadarkaadhaan sii kaa'uu hin danda'a. Hooggansa olaanaa kan jedhaman namoota 39 irratti tarkaanfii fudhatameera.
Godinaalee Oromiyaa kami?
Sadarkaan hooggansaa baayizawee sadarkaa adda addaa qaba. Hooggansa olaanaa kan jedhutu jira. Hooggansa giddugaleessaa kan jedhutu jira. Hooggansa jalqabaa kan jedhutu jira.
Kan hooggansa olaanaa manatti maame?
Hooggansa olaanaa magaalota hundumaaf godina hundumaa karaa jedhamuu danda'uun tarkaanfiin kan fudhatame jira jechuudha. Listii namoota amma qabatee jiru listii isaanii kaasuunis badaa waan faayidaa qabu waan natti fakkaanneef. Qabatamummaan isaa badaa shakkiin qabu. Kanarraa kan ka'e namooti tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiru kanarmoo dhimmi ragaa hojiinis ol qabatee qulqullaa jiru dhimmi seeraanis ol qabatee adeemsarra jiru waan jiruufi maqoota namaa meenshin gochuun tarkaanfii gara fuulduraatti deemamuufis danqaa ta'uu waan danda'u barbaachisaan ta'uu tarkaanfii nama keessumaa karaa kiraa sassaabdummaatiin fudhatame kun immoo sadarkaa shakkiitti ilaalamee ragaanis irratti qindaa'aa jira waan ta'eefi qaama nageenyaatiif qaama seeraatiinis waan qabamu waan ta'eef amma kana meeshii gochuunsa faayidaa uummataas miidhuu waan danda'uu fi akkasiin hubatame gaarii.
Kan biraa yoo boodisu marsaa duraattis namoonni kaafaman jiru. Ammanni kun immoo haaraadha. Nama lakkoofsaan hagana guddaa kana waajiroota keessaa wal duukaa ari'uun hojiin dadhabsu?
Isaan kana irratti tarkaanfiin kan fudhatameef waan hojii dadhabsaniifidha. Bakka isaanii nama fooyyee qabutu ramadama jechuudha. Dandeettiidhaanis ga'umsaanis ilaalchaanis namoota ramadaman kanatti immoo uummatnis yaadatti kennee qeeqatti kennee waan ramadamaniif hojii dadhabsuuf otoo hin taane caalaatti hojii saffisiisaa hojii karaa fooyyee ta'een akka raawwatu taasisa. Baay'een isaanii hayyoota dargaggootadha. Namoota 5 oliidha caaseffamaa keenya keessatti karaa haaraatiin kan galanii dhaabbilee barnoota olaanaa keessa manneen hojii mootummaa keessa gara hooggansaatti kan dhufan humna ergama amma sadarkaan irra geenye gaafatu baadhachuu danda'u jedhamee itti amanamee fi uummata fuuldurattis dhiyaatanii uummati qeeqatti kennee uummatis fudhate kan ta'e ta'uusaa ilaaluun gaariidha. Hojii kanaan dura laafaa ture uummata mufachiisaa turee fi komiimaa ture sana caala ciimsanii gara fuulduraatti nu tarkaanfachiisuu danda'u karaa jedhu yaadamee kan itti deemame ta'uusaa namoonni nama tarkaanfiin irratti fudhatame ibsaa jiru hooggantoota siyaasaati. Hooggansa siyaasaatiin caaseffama paartiitiin muudamanii itti gaafatamaa waajjiraa sadarkaa gandaatii kaasee amma naannootti jiraniin malee siviil sarvaantii hojjetaa mootummaa meeriitii isaatiin qaxaramee hojjetu akka hin taanes hubatamuutu irra jiraata. Adda jaallanne.
Egaa inni kun karaa kan biraa dirqamaanii namoonni sadarkaas hin jettan kanarra hojjetan miseensotuma dhaabaatii jechuudha.
Miseensa dhaabaati. Biyyoota adda addaattis waanuma beekamudha. Hooggansa siyaasaa keessatti namoonni waajjiraalee hoogganan namoota imaammataa fi tarsiimoo dhaaba filannoodhaan filatamee biyya bulchuu bakka bu'an akka ta'e hin beekama jechuudha.
Namoonni yeroo garaagaraatti dhaaba OPDO yookiin dhaaduo keessaa ilaalcha gama lama qabantu jira. Isaantu dabaree barcumatti yeroo ol ba'an walii isaanii wal hari'aa jedhu. Isa kana maal jettu?
Nuyi kanan beennu dhaabbatni Demokiraatawaa Uummata Oromoo dhaaba tokkichaa. Dhaabni kun immoo kaayyoo fi imaammata akkasumas sagantaa siyaasaa dambi ittiin bulmaataa ifa ta'e qaba. Dambi ittiin bulmaataa sanaan ol bulchaa hooggantoota isaasii yaa'ii ifa ta'een gajjallaadhaa kaasee miseensonni isaa sadarkaa sadarkaadhaan bakka ol buusaa dhufaniitu yaa'iidhaan koree giddu galeessaa isaa koree hojjiraachisuu isaa filachaa deema. Koree hojjiraachisuu koreen giddu galeessaa immoo yeroo tarmii isaa fixu gabaasa isaa ammas yaa'ii dileetiif dhiyeessee karaa sanaan filatamaa deema. Namoonni adda addaa waan kana kaasuu danda'u amma hin beekutti amma hooggansa dhaaba kanaa ta'e keessa jirutti garuu wal ka'aa wal buusaa deemu kan jedhu sun fudhatama hin qabu sadarkaa kanattis qorannaa hin qabnu jechuudha.
Obbo Addisuu Aragaa itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaa deebii naalaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Asis galatoomi jaallanne fayyaa ta'e.